Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa sallama tasliman mazidah amma ba'd. Para pendengar yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jal, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini Allah berikan kepada kita kesempatan demi kesempatan untuk menimba ilmu syar'i, dan tentunya itu adalah kenikmatan yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Senantiasa kita pula bersyukur kepadanya atas kenikmatan-kenikmatan tersebut, sehingga semoga dengan apa yang kita upayakan dari syukur tersebut kita mendapatkan tambahan nikmat berupa istiqomah di atas jalan talabul ilmi, di atas al-haq. Amin, Allahumma amin. Para pendengar yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jal, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kembali kita hadirkan di ruang dengar Anda semua sebuah acara yang disajikan dari studio Radio Indosiar, yaitu acara Bincang Indah bersama Asatidah. Dan alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini pula kita kehadiran salah seorang asatidah. Beliau adalah Al-Ustadz Abdul Faruq Ayyub Syafruddin Hafizahullah Ta'ala, pengasuh Pondok Pesantren Al-Ustadz Sukoharjo, Jawa Tengah. Dan untuk tema yang akan kita bawakan di kesempatan pagi hari ini adalah arti kehidupan yang sesungguhnya. Masya Allah, sebuah tema yang sangat menarik untuk kita ikuti bersama. Semoga dari sajian acara yang kita sajikan bisa memberikan manfaat dan juga fawaid yang begitu melimpah untuk Anda semua, dan tentunya juga untuk penyiar pribadi. Dan seperti yang kita ketahui bahwa kehidupan di dunia ini memang sebuah kesempatan yang sangat berharga untuk kita, dan juga jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan hidup di dunia ini hanya untuk sesuatu yang fana lagi sirna. Kenikmatan dunia ini pun, andai kita pikirkan dengan baik, maka sifatnya hanyalah sementara dan tidak selamanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya seolah-olah tatkala melihat hari kiamat itu, mereka tidaklah hidup di dunia kecuali hanya sesaat saja di waktu siang atau sesaat di waktu duha. Quran Surat An-Nazi'at ayat 46. Dan hidup kita di dunia ini menjadi penentu hidup kita di akhirat kelak. Artinya, kita tidak boleh sembarangan menentukan makna hidup berdasarkan konsep yang tidak jelas sumbernya. Bila kita salah dalam memaknai hidup ini, kemudian kita hidup berdasarkan makna yang salah tersebut, maka sudah bisa dipastikan dan sudah bisa ditebak ke arah manakah kita akan hidup dan bagaimana nasib kita di akhirat nanti. Kemudian untuk mencari makna hidup adalah hal yang serius, bukan hal yang main-main. Hidup di dunia justru menjadi penentu bagaimana hidup kita di akhirat nanti. Dan untuk menemukan makna hidup yang benar, maka kita perlu untuk mengetahuinya dan perlu merujuk kepada acuan yang terjamin kebenarannya, yakni Al-Quran kalamullah azza wa jal dan juga sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dua sumber dan dua rujukan yang terjamin kebenarannya secara mutlak. Tentu saja Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah zat satu-satunya yang paling mengetahui maksud dan makna hidup para hambanya. Dan untuk mengetahui lebih lanjut ya terkait arti sebuah kehidupan sesungguhnya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita akan berbincang dengan Al-Ustadz Abdul Faruq Ayyub Syafruddin Hafizahullah Ta'ala, yang mana telah kita sampaikan adalah beliau pengasuh Pondok Pesantren Al-Ustadz Sukoharjo, Jawa Tengah. Assalamualaikum Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, ahlan wa sahlan Ustadz, hayakumullah. Kaif halak Ustadz?
Alhamdulillah, baik.
Tafadhol Ustaz, untuk acara kita di kesempatan pagi hari ini dengan tema yang sudah kita sebutkan tadi, barangkali ada mukaddimah dari Antum Ustaz.
Iya. Yang pertama yang harus kita sadari dengan baik, bahwasannya kita diciptakan di muka bumi ini tidak hanya untuk hidup dalam pengertian hidup sebagaimana makhluk-makhluk Allah lainnya, seperti binatang atau tumbuhan. Hidup bagi manusia tentu berbeda dengan hidup untuk binatang dan tumbuhan. Binatang atau tumbuhan saja bertasbih, artinya ia mensucikan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, mensucikan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Maka untuk manusia tentu kita harus memahami untuk apa kita dicipta dan untuk apa kita berada di dunia ini. Untuk apa hidup yang cuma satu kali di dunia ini, yang selanjutnya kita akan menghadapi kehidupan yang sejatinya, kehidupan yang sebenarnya, yaitu di alam akhirat. Itu yang pertama. Silakan.
Nah, Ustaz, terkait materi ini, masya Allah, bagus sekali. Semoga bisa bermanfaat untuk para pendengar semua. Kemudian Ustaz, maksud tujuan dan hikmah dari hidup di dunia ini, seperti yang telah disebutkan tadi, penjabarannya bagaimana Ustaz?
Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Apa makna ibadah di sini? Ya, para mufasirin mengatakan yang dimaksud dengan al-ibadah ay yuwahiduni. Artinya mengesakan aku, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Dia beribadah hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak ditujukan kepada yang lainnya, kepada makhluk yang lainnya. Walaupun itu malaikat, walaupun itu para rasul, para nabi. Tetapi ibadah yang ia tunaikan semata ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Itulah tujuan hakikat penciptaan manusia di muka bumi. Bahwasanya dirinya hidup adalah untuk beribadah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan maksud hidup dari manusia yang telah Allah ciptakan.
Baik, Ustaz. Sebagaimana yang telah disebutkan tadi, bahwa tujuan hidup manusia di muka bumi ini, sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, untuk ibadah dan juga mengikhlaskan ibadah tersebut untuk Allah Azza wa Jal. Kemudian bagaimana cara agar kita itu bisa beribadah kepada Allah dengan ibadah yang benar dan juga dengan ikhlas yang sesungguhnya, itu bagaimana Ustaz?
Ya, ketika kita mencoba untuk mewujudkan nilai ibadah itu di dalam kehidupan kita, tentunya kita tidak lepas dari apa yang telah dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Rujukan kita untuk menata kehidupan, meniti kehidupan, ya, menata dan meniti kehidupan adalah sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tuntunan-tuntunan itu, yaitu melalui wahyu yang Allah sampaikan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang kemudian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepada para sahabat. Kemudian para sahabat pun kepada menyampaikannya kepada generasi berikutnya, tabi'in, ya, tabi'in, generasi tabi'in menyampaikan lagi, ya, kepada generasi berikutnya, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya, ya, hingga sampai ajaran agama tersebut yang awalnya adalah merupakan wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita sekarang. Sehingga kita di dalam menata dan meniti kehidupan ini memiliki tuntunan yang jelas. Ya. Kalau dalam hal ibadah yang sifatnya khusus seperti misalnya salat, puasa, haji, zakat dan lain sebagainya yang semisal dengan itu, itu sudah ada tuntunannya. Kita tinggal mempelajari. Bahkan para ulama telah menuliskan kitab-kitab, ya, dari tuntunan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ketika kita ingin mendapatkan bentuk konkret daripada kehidupan yang senyatanya seperti apa, merujuklah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, telah ada bagi kalian pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah, contoh teladan yang baik. Nah, bagaimana kehidupan Nabi SAW? Bagaimana kehidupan beliau, kehidupan rumah tangganya? Bagaimana kehidupan bermasyarakat, bertetangga? Bagaimana kehidupan ibadah beliau? Ya, bagaimana kehidupan beliau beserta misalnya anak-anak dan seterusnya? Itu ada pada diri beliau. Ada contoh-contoh keteladanan itu ada pada diri beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kenapa kita merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidaklah ia berbicara kecuali atas bimbingan wahyu. Kecuali atas bimbingan wahyu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, وَمَا يَنْتِقُوا عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ ya. وَمَا يَنْتِقُوا عَنِ الْهَوَىٰ, dan tidaklah ia berbicara. Maksudnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Tidaklah ia berbicara. Nabi Muhammad SAW berbicara. Ya. عَنِ الْهَوَىٰ, berdasarkan hawa nafsu. Beliau SAW tidak berbicara atas dasar hawa nafsu. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ. Tetapi Nabi SAW berbicara atas dasar wahyu. Artinya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mendapatkan referensi yang baik, referensi yang itu adalah merupakan patut untuk diteladani, ya kembali kepada Rasulullah SAW. Maka kita akan menemukan kehidupan yang sejatinya, kehidupan yang hakiki, kehidupan yang benar. Tidak semata menuntun kehidupan kita di dunia ini, tetapi juga beliau sallallahu alaihi wasallam ya memberikan tuntunan bagaimana supaya kita selamat di dalam kehidupan di akhirat nanti.
Tapi Ustaz, berarti mengarah kepada kewajiban thalabul ilmi Ustaznya.
Itu secara apa? Secara otomatis demikian, karena tidak mungkin seorang muslim akan memiliki hidup yang penuh makna, hidup yang berarti tanpa didasari oleh ilmu, tanpa didasari oleh ilmu. Ya, para ulama kita kan memberikan pelajaran bahwasannya ada tiga alamat kebahagiaan. Ya, ada tiga tanda atau alamat kebahagiaan. Apa itu? Kata para ulama disebutkan idza utiya syakara. Apabila seseorang itu diberi, ya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu, ia kemudian bersyukur. Kemudian wa idzab tuliya sabara, apabila ia diberi satu bentuk ujian, satu bentuk sesuatu yang mungkin bagi dia menurut dia tidak menyenangkan, itu adalah ujian, maka dia harus bersabar, sabara. Kemudian wa idza adnaba istaghfara. Dan apabila ia, namanya manusia, mungkin melakukan kesalahan, terjadi pada dirinya ketergelinciran, melakukan perbuatan dosa, maka istighfar, segera ia minta ampun, ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, syukur, sabar, kemudian beristighfar, banyak beristighfar, itu adalah tanda untuk seseorang mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan.
Masya Allah. Tayyib Ustaz. Kemudian Ustaz, seperti yang kita ketahui tadi bahwa kalau kita ingin mendapatkan arti dan tujuan hidup yang bermakna dan juga ingin bahagia di kemudian hari kelak, kita harus mengikuti bimbingan Allah dan Rasulnya. Bagaimana jika ternyata kita tidak menemukan arti tersebut, atau jika seorang manusia tidak menemukan arti dan juga tujuan hidup tersebut? Dia hanya hidup di dunia sesuai maunya, tidak mengikuti bimbingan Rasul dan juga tidak mengikuti bimbingan Allah. Bagaimana itu Ustaz? Seberapa bahaya? Ya.
Maka orang-orang yang hidup hanya untuk hidup, yang sebenarnya hidup hanya untuk keperluan sesaatnya. Ya, sifatnya sementara sekali. Maka orang-orang yang melandasi hidupnya dengan tata nilai ataupun aturan-aturan yang tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh yang menciptakan hidup itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupannya akan akan mendatangkan malapetaka demi malapetaka. Satu contoh misalnya, bila kehidupan itu didasarkan kepada materi. Siapa yang menggagas kehidupan itu berdasarkan materi? Misalnya Karl Marx. Ya, yang kemudian ajarannya disebut Marxisme. Yang banyak dianut, ajaran Marxisme ini banyak dianut oleh orang-orang komunis. Kalau dalam sejarah bangsa Indonesia, banyak dianut oleh orang-orang yang tergabung di dalam Partai Komunis Indonesia. Dulu di Indonesia, sebelum tahun 1965. Ya. Nah, setelah itu kan dibubarkan. Ya. Pemahaman komunis tidak boleh hidup di negeri Indonesia. Walhamdulillah. Artinya apa? Artinya kita melihat ada sisi pada pemahaman komunis itu menyandarkan segala sesuatu dengan materi. Ya. Menyandarkan segala sesuatu materi. Bahkan kehidupan yang bahagia pun menurut mereka standarnya adalah materi. Maka akibat daripada materi yang menjadi tujuan hidupnya, akibatnya mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan materi itu. Karena tidak ada tuntunan bagaimana ia mendapatkan materi itu dengan elegan, dengan satu yang baik, tidak ada. Maka kemudian kita lihat, ya, kaum miskin, fukara wal masakin, orang-orang fakir dan miskin diprovokasi untuk merebut harta-harta mereka, harta-harta orang kaya. Ya. Nah, jadi itulah yang karakter daripada ajaran komunis, yaitu apa yang disebut dengan pertarungan kelas, yaitu mempertarungkan antara kelas rakyat jelata yang diistilahkan oleh mereka dengan proletariat, dengan lawannya yaitu orang-orang kaya, ya, juragan-juragan tanah, juragan-juragan yang mereka memiliki harta kekayaan, yang oleh mereka diistilahkan kaum borjuis. Nah, proletariat, rakyat jelata, dipertarungkan dengan kaum borjuis. Maka orang-orang miskin ini boleh merebut harta kekayaan dengan cara yang tidak dibenarkan. Merampas tanah-tanah mereka. Ya, artinya borjuis kan punya tanah luas. Ya. Dirampas tanahnya, kemudian kekayaannya, dan seterusnya. Itu cara-cara yang jelas akibat dari tidak memiliki aturan di dalam menata kehidupan. Sehingga mereka bebas untuk melakukan penjarahan, perampokan, perampasan tanpa memperhatikan apakah itu merugikan orang lain atau tidak. Itu cara hidup binatang seperti itu. Iya. Artinya cara hidup tidak beraturan, ya. Binatang kan begitu. Ya, binatang kan seperti itu. Nah, jadi kalau hidup itu tidak ditata, kalau hidup itu tidak diatur, maka kehidupan manusia tidak lebih daripada kehidupan binatang yang ada. Ya, jadi itu dampak daripada ketika seseorang tidak merujuk kepada apa yang dituntunkan oleh yang membuat kehidupan itu sendiri. Ya, seperti sekarang misalnya, seorang insinyur otomotif menciptakan sebuah sepeda motor. Saya ibaratkan demikian. Apakah insinyur itu hanya sepeda motornya saja? Kan tidak. Dia juga membuat buku kecil.
Panduan.
Ya, panduan. Bagaimana cara merawat sepeda motor itu. Supaya laik jalan, supaya awet, supaya tidak mencelakakan orang yang mengendarainya. Ada panduannya. Nah, kalau orang yang membeli sepeda motor itu menjalani perawatan sepeda motor itu sesuai dengan buku panduan, kira-kira sepeda motor itu akan bagaimana? Tentu akan baik.
Akan baik.
Karena sesuai dengan panduan dari si pembuat sepeda motor itu. Demikian juga manusia hidup diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan bumi, yang dari bumi itu ada tambang ada tambang batu bara, ada tambang emas, ada tambang minyak dan seterusnya. Semuanya adalah untuk manusia, untuk ke manusia. Nah, kalau manusia mengikuti buku panduan yang dibuat oleh Yang Maha Penciptanya, kira-kira bagaimana? Buku panduan itu apa?
Al-Quran.
Al-Quran. Buku panduan itu apa? As-Sunnah. Ya, itu. Kalau manusia mengikuti apa yang dituntunkan itu, maka kehidupan akan harmoni. Itulah hidup yang sebenarnya.
Masya Allah. Itu. Jika tidak mengikuti bimbingan Allah dan Rasulnya, tidak mengikuti panduan, maka kehidupan akan menjadi rusuh seperti tadi, Ustaz.
Iya, ya, makanya disebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa balawnahum bil hasanati wassayyiati la'allahum yarji'un." Dan sungguh kami akan memberikan ujian kepada mereka, cobaan kepada mereka. Cobaan itu dalam bentuk apa? Bil hasanat. Kebaikan-kebaikan. Ya. Diberi kekayaan, diberi kesehatan, bersyukur atau tidak? Kan begitu.
Nah, Ustaz.
Kemudian ujian itu bisa dalam bentuk sesuatu yang mungkin menurut manusia sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya, dengan wasayiat, dengan sesuatu yang buruk menurut ungkapan mereka, ungkapan manusia misalnya, untuk sesuatu yang jelek misalnya. Ya, diberi kejelekan-kejelekan, entah dengan ujian, sakit, entah dan sebagainya, atau musibah, malapetaka. Wasayiat gitu. Nah, apakah dengan diberi sayiat itu dia bersabar atau tidak?
Nah.
Gitu. Nah, jadi untuk apa semua itu? La'allahum yarji'un. Agar mereka kembali. Kembali kepada Allah. Kembali kepada aturan-aturan Allah. Kembali kepada apa yang dititahkan, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Apakah mereka kembali tidak kepada aturan-aturan itu? Ya. Kalau kembali, mereka diberi kebaikan, mereka akan bersyukur. Kalau kembali, mereka diberi sesuatu yang mungkin itu bentuknya musibah, mereka akan bersabar. Ya, sikap syukur dan sabarnya itu semuanya baik bagi mereka. Karena apa? Karena sikap syukur dan sabar itu adalah apa yang disebutkan oleh Allah, berarti kita kembali kepada Allah.
Nah, masya itu. Masya Allah, Ustaz. Jazakumullah khair. Terkait nilai kehidupan dunia, Ustaz, jika dibandingkan dengan surga Allah Subhanahu wa taala dan keriduannya, itu seberapa besar, Ustaz?
Ya, tidak ada apa-apanya dunia itu. Dunia itu seharusnya kita menyikapi dunia itu, adalah sebagai media titian. Kita hidup di dunia itu adalah titian untuk menuju ke akhirat. Seperti misalnya saya ibaratkan, ada orang berjalan di tengah terik panas matahari. Kemudian tiba-tiba ada sebuah pohon, yang pohon tersebut rindang. Kemudian ia berteduh di situ, ia tertidur di situ. Apakah dia akan terus tinggal di situ?
Tidak.
Tidak, dia harus meneruskan perjalanan.
Kalau
dia terus-menerus hidup di situ, berarti dia lupa dengan tujuan di mana ia harus berjalan. Begitu juga manusia hidup di dunia. Ada yang dituju lebih dari sekedar dunia. Apa? Yaitu kampung akhirat. Kalau dia mengira hidup ini hanya di dunia ini saja, berarti salah besar. Salah besar. Makanya dunia ini adalah titian untuk menuju kepada kampung akhirat yang dicita-citakan. Karena itulah segala apa yang didapatkan di dunia itu hanya sarana supaya mendapatkan kebahagiaan di kampung akhirat. Ya, kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk rezeki. Nah, kita bertanya, rezeki yang ada pada diri kita ini, apakah rezeki ini bisa menyelamatkan kita di akhirat atau tidak? Bagaimana supaya rezeki ini bisa menyelamatkan, dengan sebab rezeki ini kita bisa selamat di akhirat nanti? Bagaimana caranya? Kan dituntunkan oleh agama. Rezeki ini dibagikan, ada bahagian untuk furqara wal masakin, untuk orang-orang fakir dan miskin. Rezeki ini ada untuk bagian, misalnya fisabilillah, di jalan Allah, untuk anak yatim dan seterusnya. Itu yang menjadikan rezeki itu akan menjadi sebab kebahagiaan kehidupan di akhirat nanti. Karena kita mendistribusikan rezeki itu dalam bentuk materi itu, kita distribusikan sesuai dengan yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita punya kesehatan. Apakah kesehatan itu akan nanti menjadi sebab selamatnya kita di akhirat? Ya. Kalau kesehatan yang ada pada tubuh kita digunakan untuk kemaksiatan, berarti akan mencelakakan di akhirat nanti. Tapi kalau kesehatan yang ada pada tubuh kita digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, untuk menghadiri taklim, untuk mencari ilmu, dan seterusnya, maka kesehatan yang ada pada tubuh kita adalah kesehatan yang menjadi sebab kita terselamatkan di kehidupan akhirat nanti. Kita punya jabatan, ya, jabatan apapun, jabatan publik, entah jadi pejabat publik, entah atau pangkat, ya, dan lain sebagainya. Apakah kedudukan yang ada pada diri, ya, diri hamba tersebut, apakah digunakan untuk menjadikan sebab dia selamat nanti di kampung akhirat? Seperti apa? Seperti jabatannya itu tidak untuk menzalimi orang. Jabatannya itu tidak untuk kemudian menganiaya kaum miskin misalnya. Jabatan tersebut tidak digunakan atau tidak disalahgunakan untuk kesewenang-wenangan, berbuat lalim misalnya. Ya. Karena apa? Karena dia tahu jabatan ini harus menjadi sebab dirinya selamat di akhirat. Gitu. Maka kalau ada orang atau pejabat seperti ini, masya Allah dia akan amanah. Dia tidak akan korupsi, dia tidak akan menganiaya rakyatnya, dia tidak akan berbuat yang tidak baik. Justru jabatan itu akan mensejahterakan rakyatnya, ya, karena dengan jabatan itu dia ingin kehidupan di akhiratnya selamat.
Selamat.
Gitu. Nah, itulah makna kehidupan itu.
Karena sebab ia tahu tujuan kehidupan, makna kehidupan, sehingga dia bisa mensejahterakan rakyatnya.
Apapun yang dia duduki jabatannya, dia akan berusaha untuk memberikan kemaslahatan bagi umat manusia.
Gitu. Nah, Ustaz, zaman sekarang ini kan banyak, Ustaz, orang-orang yang seolah-olah pura-pura nggak tahu tentang arti atau makna kehidupan. Atau mereka sebenarnya tahu, cuma menunda, udahlah. Saya pengen pengen hura-hura dulu, pengen memanfaatkan masa muda, memanfaatkan dalam tanda petik untuk berbahagia. Itu bagaimana tanggapan Ustaz?
Ya, orang-orang yang seperti itu kan sebenarnya orang-orang yang dilalaikan oleh keadaan. Dia berasumsi bahwasannya, ya, dia berasumsi bahwasannya hidup itu akan agak lama. Nah sehingga untuk beribadah, untuk berbuat baik, dia menunda-nunda. Nanti sajalah, kalau sudah tua saya akan rajin ibadahnya. Yang seperti itu kan tertipu dengan keadaan dirinya sendiri. Siapa yang bisa menjamin kalau umurnya dia akan sampai tua? Siapa yang akan menjamin kalau kematian itu, ya, tidak akan merenggut dirinya ketika dia masih muda? Siapa yang bisa menjamin kalau ia akan terus hidup agak lama lagi? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Ya. Apabila telah datang ajal mereka, batas akhir dari umur mereka itu, la yastakhiruna sa'atan, tidak akan bisa kemudian untuk diakhirkan sesaat saja. Tidak bisa untuk ditunda sesaat saja, tidak bisa. Wala yastaqdimun, tidak juga bisa untuk kemudian dimajukan. Ya, kalau memang belum saatnya, belum ajalnya, tidak akan bisa. Sehingga disitulah bahwasannya hidup mati Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Ya. Jadi kita jangan sampai kemudian tertipu oleh keadaan, ya. Wa ma tadri nafsun bi ayyin ardi, ya, tamut. Ya. Siapa yang kamu tidak akan bisa tidak tahu dirimu tentang bi ayyin ardin tamut, ya. Di mana, di bumi mana engkau itu akan meninggal dunia? Kan tidak ada yang tahu. Nah, kalau berprinsip, ya sudahlah sekarang senang-senang saja. Loh, justru ketika dia sedang lalai seperti itu, ya, udah dia minum-minum, mabok-mabok, sedang mabok terus mati, bagaimana? Na'udzubillah.
Su'ul khatimah.
Ya, na'udzubillah, na'udzubillah. Ya, tidak seperti itu kita memanfaatkan umur. Tidak seperti itu kita memanfaatkan usia. Bahkan usia panjang pun harus diisi dengan amal kebaikan. Kata Rasulullah SAW, man tola umruhu. Gitu kan. Barang siapa yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu. Ya. Ya. Dan ia beramal soleh. Itulah orang yang terbaik. Jadi ada sahabat yang bertanya, siapa orang yang terbaik itu wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Orang yang paling baik itu adalah orang yang panjang umurnya dan umurnya itu diisi dengan
kebaikan.
Amal-amal kebaikan. Ya, nah sekarang ya, kita punya umur masih muda, diisi tidak dengan amal-amal kebaikan? Jadi jangan sampai kita dilalaikan, oh masih muda, nanti saja, oh masih muda.
Merasa masih lama
ajalnya. Merasa masih lama ajalnya, padahal kita tidak ada yang bisa menjamin ajalnya itu akan seberapa lama lagi. Wallahu a'lam bishawab.
Tayyib Ustaz, seperti yang kita ketahui Ustaz, terkait hidup di dunia ini kan tidak lepas dari yang namanya ujian dan cobaan. Beberapa hikmah dari ujian dan cobaan itu bisa disebutkan Ustaz?
Hikmah dari ujian-ujian hidup diantaranya seperti tadi sudah saya sebutkan, bahwasannya seseorang mendapatkan kejelekan-kejelekan, apakah dengan kejelekan-kejelekan itu ia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah makna daripada ujian hidup. Jadi yang nama ujian itu kan bisa dalam bentuk kebaikan, seperti orang diberi harta yang banyak, kan menurut anggapan manusia itu baik. Tapi apakah harta yang banyak itu kemudian bisa menjadikan dirinya hidup baik? Dalam pengertian, misalnya dengan harta itu dia malah misalnya jadi tambah rajin ibadahnya. Dengan harta itu dia semakin rajin bersedekah. Dengan harta itu dia semakin banyak beramal, soleh misalnya. Apakah dengan harta yang diberikan Allah itu akan dia teruji untuk bersyukur atau tidak? Demikian juga sebaliknya, ketika diberi ujian dalam bentuk sesuatu yang tidak menjadikan dirinya nyaman, musibah kah, ya, atau misalnya kecelakaan atau ada yang lainnya, ya. Apakah dengan ujian-ujian tersebut, apakah dia bersabar ataukah tidak? Jadi pada hakikatnya, ujian baik itu yang sifatnya, wujudnya menurut anggapan manusia itu adalah baik, atau ujian yang menurut anggapan manusia itu adalah sesuatu yang tidak nyaman, ya, kurang dianggap tidak baik, apakah ujian-ujian itu akan ia menjadikan dirinya mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataukah tidak? Kan ada orang diuji, ya, dagangannya habis, bisnisnya hancur. Kan ujian itu. Tapi dia datangnya kemana? Ke dukun. Nah, berarti ujiannya semakin menyesatkan dia. Itu. Nah, justru adanya ujian itu supaya dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, diuji misalnya bisnisnya hancur, dia semakin rajin ibadah. Ya, yang tadi yang malam biasanya dia tidur lelap, sekarang dia bangun untuk sholat malam, sholat tahajud. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia meminta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Dengan ujian itu dia semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang seperti itu yang sebenarnya dia memahami hakikat hidup. Dia faham hidup itu ya bisa senang, bisa juga sesuatu yang tidak menyenangkan. Semuanya yang senang semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan bersyukur. Ya, dengan bersedekah, dengan membagi hartanya kepada orang lain dan seterusnya. Artinya dia diberi ujian dengan kesenangan itu, dia bagi kesenangan, dia berbagi, ya, berbagi, sharing kepada orang lain. Begitu juga ketika ujian hidupnya dalam bentuk sesuatu yang tidak menyenangkan, ia juga semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ya, dengan amalan-amalan ibadahnya, dengan amalan-amalan ya mungkin banyak istighfar, banyak bertobat, atau amalan-amalan lainnya yang sesama manusia, dia semakin sayang, tidak menganiaya, tidak mendolimi, selalu berbuat jujur, dan seterusnya.
Taib Ustaz, sebagai penutup, barangkali antum ingin menyampaikan nasihat terkait materi ini kepada semua pendengar.
Taib, bahwasannya kita hidup di dunia ini tidak lama. Hidup di dunia ini hanya sesaat saja. Maka, sebagaimana disebutkan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Jadikanlah kehidupan di dunia ini ka'annaka gharibun, seakan-akan engkau itu orang asing. Aw abirus sabil, atau orang yang lewat saja. Jadi dunia ini hanya tempat lewat, bukan tempat tujuan. Ya, bukan tempat tujuan. Maka gunakanlah selama hidup di dunia ini menjadi media untuk menggapai, ya, kehidupan yang bahagia di akhirat nanti. Ya, kita punya segala sesuatu yang kita dapatkan di dunia ini, arahkan untuk bisa menjadi sebab kita bahagia di akhirat. Ya, kita punya harta benda, arahkan harta benda itu untuk kehidupan akhirat nanti. Kita punya anak, didik anak itu menjadi anak yang soleh, sehingga ketika kita meninggal dunia, anak-anak kita tetap terus, ya, mendoakan kita. Ya, atau anak kita soleh, melakukan amalan-amalan yang kita ajarkan, menjadi amal jariah bagi kita. Sehingga semua sisi kehidupan kita di dunia ini adalah untuk tujuan akhirnya, ya, adalah akhirat itu tadi. Jadi segala sesuatu yang kita dapatkan di dunia ini tujukan untuk keperluan akhirat nanti. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu, kita akan bertanya, apa yang akan kita lakukan ini bermanfaat atau tidak untuk akhirat kita. Kan begitu. Kita mau melakukan A, kita mau melakukan B. A dan B ini kira-kira bisa membawa manfaat tidak untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Sekiranya tidak bisa, tinggalkan.
Timbangannya kehidupan akhirat.
Kehidupan akhirat. Sehingga kita maju, kita sukses menurut orang dunia, nah, itu timbangannya karena akhirat itu. Sehingga kita, kenapa antum kok dagangnya sampai siang malam gini? Supaya saya dapat uang banyak. Loh, terus untuk apa uang banyak itu? Saya ingin mengumrohkan, saya ingin menghajikan orang tua saya. Itu bagus. Nah, artinya dia usaha dunia untuk akhirat. Gitu. Antum kok, Anda ini kerja keras banget ini. Cari uang, usaha ini. Iya. Untuk apa? Kalau uang itu sudah banyak. Agar anak-anak saya bisa belajar, bisa menuntut ilmu agama, bisa menjadi anak yang soleh. Ya. Bila perlu bisa belajar ke tempat asalnya agama Islam itu disebarkan di sana, misalnya. Ya. Sehingga saya punya bekal untuk membekali anak saya menuntut ilmu, tolabul ilmi. Nah, itu artinya dia kerja keras, banting tulang, peras keringat. Untuk apa? Untuk akhirat. Gitu. Jadi dia bekerja di dunia tapi tidak melupakan tujuan yang sejatinya, tujuan yang sebenarnya, yaitu akhirat. Seorang istri berbakti kepada suaminya, taat kepada suaminya. Apa? Karena dia ingin hidup bahagia di akhirat. Dengan sebab menaati suaminya, itu menjadi jalan bagi dia mendapatkan jannah, surga. Seorang penuntut ilmu, talabul ilm, seorang santri, giat belajar agama. Kenapa? Karena ingin masuk jannah. Karena usia tidak ada yang tahu. Siapa tahu sedang duduk di masjid kemudian meninggal dunia. Bisa saja itu terjadi. Ya. Nah, dia ingin dalam keadaan seperti itu, dia meninggal dunia. Ya. Kan begitu? Barang siapa yang berjalan menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Ke surga. Nah, dia ingin mendapatkan surga dengan thalabul ilmi itu, dengan menuntut ilmu itu. Maka dia berusaha, ya, menuntut ilmu, bekerja keras untuk bisa mencapai surga itu tadi. Itulah hakikat kehidupan yang sebenarnya. Bila ada orang yang seperti itu, berarti dia memahami makna hidup yang sejatinya, yang sebenarnya. Hidup yang hakiki. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, Ustaz. Jazakumullah khair atas kesempatan dan juga faedah-faedah yang telah disampaikan, Ustaz. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita, menjadi ilmu yang bermanfaat juga.
Amin.
Amin, amin Allahumma amin. Sehingga kita bisa memahami arti kehidupan yang sesungguhnya. Iya. Sehingga dengan itu pula, kita bisa menjalani kehidupan ini untuk mendapatkan bagian kita di akhirat.
Dan kita tidak tertipu dengan kehidupan dunia.
Tidak tertipu dengan kondisi kehidupan dunia. Iya, nah, Ustaz. Baik, Ustaz, untuk acara Bincang Indah di kesempatan pagi hari ini, kita akhiri sampai di sini.
Taib, iya.
Taib. Jazakumullahu khairan.
Wa antum jazakumullahu khairan.
Ya. Dan ya, kami mohon maaf atas beberapa hal yang ternyata kurang berkenan di hati para pendengar dari salah pengucapan atau hal-hal yang lain. Apa yang benar merupakan datang dari Allah Azza wa Jal, dan apa yang salah merupakan datang dari pribadi dan juga dari syaitan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa ala alihi wa sahbihi wa salam tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.